بتلاقينا يا ربي بارك جمعتنا يا ربي بارك جمعتنا يا ربي بارك جمعتنا
La mondo diversa in la lingua e in gi se danca o tre grande alla rondo de Esperanto famigli Esperanto.
Estas la unua postagmeze lundon la 12 de decembro 2006 kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto.
Asio, Africa, America, Europa, au ec Australia, ne estas montanai amico, etendo mantui al ni. Esperanto,
Esperanto,
sendiaro in publica siam, Esperanto,
Esperanto, dia espero caiam. Lor canto ninum cun jubilo, la maestrum pro lia labor, al monson ubison...
Bonan tagon de...
Bene!
Cai de mi, Francisca. Dum la aliai te amano, giuo sian tris nascan mangion, Bene cai mi, Francisca, essendos po vi programon. Do gioian feston al ili, cae gioian feston al vi ciui. Hodiau mi anca funcigos la panelon. Oh, kia vetero! Nu, ni havis blancan crisnascon por quelcae momentoi, cune? Hailis forte?
Almeno in nia anta urbos, ca mi pensas che ne estes vasta. Povis esti sub unu nubo la hajlo venis.
Ah, do, eble. Sed almenaŭ rapide la grundo blankiĝis pro la hajlo. Kaj post la 40 gradoj de la semajno, la 20 gradoj de ĉimatene estis ege malvarmaj. Do, ni esperu almenaŭ, ke tio estingos la fajrojn.
Yes, kai ech forta pluvo ne povas estingi la fajron, kiam brulas grandajn ŝtipojn kaj tiu plu, do mi pensas esto baldaŭ la fajro rebruliĝos.
Yes, tamen ne estas tiom grava kiom antaŭe, kiam la temperaturo estis tiom alta.
Ah, oh, yeah, mi pravas per tio.
Do, mi havas kelkajn anoncojn. Ne restas longa tempo antaŭ la komenco de la 2007 de la somerkursaro de la jaro 2007 kaj aja kongreso, sed ankoraŭ eblas aliĝi. Kontaktu Marcel Revert je la adreso Marcel ĉe melburno.org.au aŭ vizitu la tototo ejon de aja. www.esperanto.org.au. La decan de februaro 2007, je la deca matene, en Ross House, ocasos la jarcunveno de la Victoria Federacio. No tution, cia l'accesso de ciui membroi estas besonata.
Yes, certe.
Do, pri la programo, ni dedicis la programon al Crisnasco, do vi audos dank al messaggio de Pavel Nešvil, kiel oni festas gin en Ĉeĥio. Vi exios pri la Santunoj kaj la Sankt Nikolao Febro, dank al articoloi de Sylvain Lelarge, El Monda Mosaico, Ero de Educado.net, Bernie legos du cristanai racontoi e la Verda Triskelo, Surprizo po Jul Avo de Claudine, kai abio kiu volas igi Kristnask arbo de Martin. Sed ni komencos la programon per mesaĝo de Katalin Kovacs pri la kvindekjariĝo de la retejo Educado.net. Kaj poste artikolo de Moko Jones el la kancerkliniko parolos pri la danĝero de akronimoj. Kainio anka audos intervjuon de Xavier Godivier pri kalendaro reklamilo do ni vidos poste pri kio temas. La kantoj estos kristnaskaj kantoj kantitaj de akordo el la kompaktdisko Kristnaska Kordo. Aŭdu el Ĉeĥio, fluto kaj tamburo el Sudfrancujo, Jezuon naskis Virgulino el Nederlando, kaj por rondiri la tutan teron, jen nun japana muziko ludita per la shakuhachi de Andrew McGregor kaj la koto de Miho Yamaji. La titolo estas Revo de la Tag Floro. Tiu estas tre lerta flutisto de tiu aparta japana fluto Yakuhachi Andrew McGregor. Kaj nun ni kun Katalin Kovacs ni malkovros kio estas nun en Educado.net por helpi la instruistoj aŭ iu ajn kiu ŝatas instrui Esperanton aŭ trapasi ekzamenon. To la degvinan de decembro, estos nia paĝaro kvinjara. Ni tre ĝojas, che ni povas dividiti un feston kun vi, raportante pri prospero kaj bonaj rezultoj. Dum tiu periodo en nia komunumo jam kolektiĝis 1150 personoj el 88 landoj. Multaj el ili regule uzas niajn servojn kaj estas helpataj en sia instrulaboro. Duoncento da kolegoj sendas siajn kontribuojn, proponante ilin al komuna uzo. La usona por Esperanta fondaĵo ESOFO kun 10.000 da euroj financis la konstruon kaj funkciigas nian mondskalan klerikservon. Ni invitas vin tralegi en la suba listo la resuman prezenton pri la plej gravaj servoj kaj partopreni en nia jubilea festo. Vi povas esprimi vian opinion en la gastlibro kaj laŭeble subteni la paĝaron per mondonaco, per kiu ni ŝatus ebligi la pluan sen membro kotizan funkciigon de la servoj. Jen la ĉefaj servoj kaj iliaj ligiloj al klakeblaj. Helpiloj por instrui aŭ lerni. Pretaj lecionoj, kursmaterialoj kun multkriteria serĉo, jam 422 ekzercoj, elŝutitaj 60.000 foje. Tio estas en la lerniloteko. Detala prezento de eldonitaj, aĉeteblaj libroj, lernomaterialoj, 260 en la katalogo. Mazi, 36 detalaj lecion planoj kun cento da ekzercoj en la metiejo, pasporto al la tuta mondo, ekde septembro lecion planoj kaj novaj ekzercoj aperas ĉiusemajne en la metiejo. Instrumaterialoj, afiŝoj, fotoj, ludiloj, ideoj, trukoj en la metiejo, regule aperantaj kaj sendataj interesaj artikoloj kun aldonaj ekzercoj je diversaj niveloj en la monda mozaiko. Plu perfektiĝo, ekzamenoj, aliaj retejoj por studi, kontaktiĝi, informiĝi, retligigoj, pedagogiaj kaj lingvopolitikaj artikoloj, studoj, diplomlaboraĵoj, akademiaj cirkuleroj, elŝuteblaj lernejoj en la legejo, kalendaro da aranĝoj en la kursoj. Ilei, UEA examenoi, reguloi, sesioi, specimenoi, internaziai examenoi. Documentoi, specimenoi prinaziai examen sistemoi, la landai examenoi. Kun laborebloi, contactoi, proi, alvocoi, annonsoi, correspondpetoi, circa 450 individuai, grupai, kun rapida sercilo, corresponda servo, listo de oficiale acceptitai cursoi, videblas ancao la usatai materialoi, en Esperanto lerneio, informchangioi, discuteio en la forumo, trovi, proponi, instruservoin, sin presento de 46 instru helpai collegoi en la cos vedantoi. Informigio, orientigio, pri la pagiara laboro cae la teamo, attendintai novai articoloi, libroi, eventoi, ciutage changigas, en la actualajoi. Listo de changioi, novai articoloi, ciutage actualigitae parto, novai eroi, clarigoi pri la uso de la pagiaro en helpo pagio, gravai informoi pri la vivo cae laboro de la pagiaro en circulero, printeblai alilingvai informoi pri educado net, multlingva informoi, sercio de temoi, articoloi lau vorte, lau teme, sercilo en la supra parto de la pagiaro. Scribu vian opinion pri Esperanto libroi, lernioi en la catalogo. Eldonitai lerniloi, materialoi en la lerniloteco, en la metieio. Utilo en havo de la pagiaro en la gastlibro. Eraroi, problemoi, mi rimarkis ke la servoj estas senpagaj, sed por la plenaj elŝuteblojn kaj alŝuti materialojn kaj informojn de ĉiuj sekcioj necesas esti membro kaj ensaluti. Pri novaj eroj, funkcioj kaj informoj eblas mendi mesaĝan averton. La paĝaro estas ĉiutage kontinue flegata, aktualigita. Kai al messaggio la redaktoro tre rapide reagas. Se vi volas vidi tiuj ebligas tiun helpon, rigardu la sekcion Te amo, kaj se vi volas esprimi vian dankon kaj kontribui al la funkciigo per monddonaco, vidu la paĝon, subtenu nin kaj skribu al la redaktanto ĉe edukado.net. Atendas vin kun profesia subteno kaj helpemo la Te amo de edukado.net. Do dankon al Katalin kiu kreis tiun paĝaron kaj dankon al la usona financanto kaj ni esperas ke ili daŭre estos uzeblaj ĉar ili estas ege riĉaj kaj diversaj.
Yes,
do almenaŭ estas klare edukado.net ni scias pri kio temas, sed akronimoj ne ĉiam estas tiom klaraj, ĉu?
Vi pravus pri tio, kaj nun mi legas el cancer kliniko artikolon de Marco Jones, kiu klarigis iom pri akronimoj. Antaŭ multaj jaroj la firmeo IBM IBMO enkondukis komputilon kiun ĝi nomis Cadet, sed poste devas ŝanĝi la nomon. Ja oni komencis ŝerci ke la nomo estas akronimo por Cadet doesn't even try, ne povas adicii, ne eĉ provas. Nu, de nove ni havas similan situacion pri la reklam kampanjo de la firmao Motorola. Kiel estas bone konata, ilia devizo estas Hello Moto, sed pli aŭ malpli frue oni konstatos ke moto povas esti akronimo por Mission Overrated, Technology Obsolete, Missio Crotaxita, Technologio Ex Moda. Estus interesse vidi quiom rapide tiu constato dispastigios. Alia caso, quia oni sentis sin devigata, shangi la nomon estis tiu precepta usona automobila nomata Nova. Sed in la hispana, Nova signifas ne iras. Do, kai do, kiam oni komencis mercati la automobilon inter hispanoj, gia vendado mistere ne iris. Nu, ni menciu kazon kie oni ne ŝanĝis la nomon, nome la kazon de la nomo de la automobila fabrika firmao Ford. Nu, kiel ĉiuj anglalingvanoj en Usono bone scias, Ford ŝerce estas akronimo por Fix or Repair Daily. Justigu au reparu ciu tage. Tamen la femeo curage eltenadis la ridadon dum citiui multai jaroi. Do, ni attendas la resulton cun tenita spiro, ciu Motorola shangios la devizon au curage eltenos malgrau la ridadon.
Kaj ĉu vi si mi ne ŝatas la akronimojn, ĉar multaj signifas havas plurajn signifojn. Kaj ĉu vi konas la adono, kio signifas adono?
Adono, do estas pri via via sango estas via.
Tute ne bone, ne serĉu, tio signifas la asocio de la dileksiuloj nacia.
Ĉu? Do bone, nun mi komprenas.
Do, nun ni aŭskultu Xavier Godivier, kiu parolas pri kalendaro kaj tiun kalendaron mi tenas en manoj kaj bone vi rajtas admiri ĝin dum mi aŭskultas Xavier Godivier.
Do bone.
Ĉu ĝi plaĉas al vi?
Produtis por donaci plej multnombraj. Do oni ekde kiam oni komencis produkti ĝin, havis la ideon produkti grandskale plurajn miloj, kaj fakte ĉiujare oni produktis cent mil.
Kaj kiu havis la ideon fari tion?
Do estas signe de la junulara asocio. França, le la ratio YFO, le la Esperanto França organisé, Esperantiste. Puis, je n'ai plus mémoire de la précise une personne, et Sébastien Montagne, c'est la noix qui a fait la unuan exemplaron antaŭ tri jaroj.
Do, je unu flanko estas kalendaro, kaj je la alia flanko estas la retadreso de la organizo, kaj en ĝi estas kelkaj reguloj pri Esperanto, kiel prononci ĝin. Do jam oni povas komenci la lernadon.
Jes, la ideo estas fakte estas por aferoj sur la unua flanko, la plej videbla estas slogano kiu io metti classe la pubblica diante cambi e cos per intensivi per Esperanto viene la civilitas
yes
che sono a via flanco do calendaretto se ti vi bonne rigarda sui video che stas nomoi de diversa lando e ne per montri fatte che temas pri calendaretto de Esperanto arrangeol do kaj do eĉ ne estas multaj informoj pri kio temas, oni diras do Esperanto povas fari tion dum tiu periodo en Vjetnamio, tion dum alia periodo en Francio, kotopo. Kaj ene de la kalendaro ni klarigas iome kio estas Esperanto per kelkaj ekzemploj nur. Do la ideo ne estas instrui Esperanto, sed nur allogi la publikon kaj instigi al intereso.
Kaj kie vi donacis ilin?
Do oni povas donaci plej ĝenerale dum ĉiuj eventoj kie estas multe da homoj, do por asisti forumoj. Ekzemple la ĉiujare oni multe donacas dum la festo de Homaro en Parizo, la fête de l'humanité. Il dira c'est la France, que c'est un très fama, très populaire festo, qui a logas multiples formes, mais qui a précisé comme ça, c'est centoy, la miloy.
Donc, tu es ligita à la communiste partie, tu ne?
Tu es de historie, justice, ou noué ligita à la communiste partie, c'est nous, j'y ferai d'esprit, que dirais-je. Plus culture alternative, il me était mal d'extra, c'est plus rentable. Car c'est ça, c'est pour donner exemple, en fait, on y donne ça, c'est une calendrier, un diversal événement, il peut aussi être un forum, puis l'invoi, puis culture, puis diversal affaire. Car ils comprennent bien, associé à un forum, en temps mélangé, en mi-arbour, par exemple, ni dum tous ces manoj avis poudon en asocia forumo en kiu ni prezentis do Esperanton kaj la agadoj de ni asocio kaj tiu kalendareto estis tre utila por alugi la publikon, ĉar ni povis tiel donaci ene de la inter la budoj por alugi la homoj kiu Do, estas tre simpla gesto donaci calendareton. Havas ankaŭ kompreni, ke tre malmulte kostas, ĉar estas tre malgranda informilo. Do kostas ĉirkaŭ 200 € la calendareto.
200 € de euro?
Yes. Mm-hmm. Do, ĉar ankaŭ tre malmulte kostas, ĉar ni produktas tre multan. Estas ĉar ni produktas 100 000, ke kostas tiom malmulte. Kaj donc al tio la homoj havas almenaŭ eĉ se ili ne tuj petas informoj, almenaŭ ili havas la kiel diri unuan informon pri Esperanto, tre baza, almenaŭ ke ekzistas iu lingvo Esperanto. Kelkaj tuj demandas pli, sed multaj havas almenaŭ tiun informon kaj eble interesiĝos poste. Jen la baza ideo de la kalendareto.
Kaj vi jam rimarkis, ke ĝia efiko estas pozitiva?
Yes, yes. Estas malfacile vidi tuj la efikon, ĉar oni konstatas tion por ĉiuj reklamiloj kaj por ĉiuj niaj agadoj pli ĝenerale, ke tre ofte se vi volas allogi la homoj, vi devas informi ilin plurfoje antaŭ ke ili reagu. Do kutime oni diras, ke oni bezonas tri informoj pri io por ke oni komencu interesiĝi. Do ekzemple tiu estas eble la unua informo por multaj. Ni povas esperi, ke ili ricevos alian eble en ĵurnalo, se ili vidas informon pri Esperanto, kaj alian en radio, aliloke en interreto. Do.
Yes, kaj kutime se oni ricevas unu informon, poste oni estas pli atentema, kiam la vorto revenas.
Yes, estas vere la ideo. La ideo estas avi tiu unuan informon bazan. Kaj ekzemple dum la formo en kiu mi estis antaŭ nur du semajnoj, mi povis vidi la tujan efikon sur iu persono, kiu unue prenis la kalendareton, li malaperis kaj revenis 20 minutoj poste: "Ah, mi volas scii pli." Do povas funkcii tre rapide foje, sed tio dependas. Kaj por ni estas kiel diri ankaŭ pli efika laŭ la tempo kiun ni dediĉas. En formo, kiam estas centoj kaj centoj da homoj kiuj iras, vi ne povas okupiĝi pri ĉiuj ili. Se vi volas provi allogi ĉiun unu post la alia kaj doni informojn, vi ne sukcesos. Sed se vi donacas tion, vi povas fari, vi povas senprobleme doni milojn da kalendaretoj, se vi volas, kaj almenaŭ tiuj, kiuj estas interesitaj, venos poste.
Do, bona ideo, mi gardos la kalendaron kiel memoraĵo kaj eble kiel ekzemplo de bona agado por Esperanto. Koran dankon!
To eble ni povos provi ĉi tie?
Yes.
Ĉu tio bone funkcias?
Yes.
Ĉu vi rimarkis la koloron?
Yes, estas flava kaj ruĝa.
Yes, flava kaj ruĝa. Ŝajnas, ke nuntempe la gejunuloj tute ne volas uzi la verdan koloron.
Ĉu?
Yes.
Pardon, mi estas tro aĝa, mi ne rekonas. Ne.
Ankaŭ mi aŭdis tion pri t-ĉemizojn en Hobarto. Jes, ili ne devas esti verdaj, ĉar verda estas la koloro de Esperanto, kaj nun oni devas reklami por Esperanto sen aspekti tro Esperanta.
Ĉu vere?
Jes.
Mi neniam aŭdis pri tio.
Do. Sed ankaŭ Xavier diris tion, ke ili intense elektis la koloron flava.
Estas io, estas iom de verde
onenesa.
Ja, vi pravas pri tio.
La verda koloro estis tute forigita. No, nun estas kristnaska tago, ĉu ne? Ni parolu pri kristnasko, unue irante al Ĉeĥio, dank' al la mesaĝo de Pavel. Certe estas diferenco inter Ĉeĥio kaj Aŭstralio. Unue, vintro sezono, neĝo kaj frosteto apartenas al la festoj. Plu, ornamita pinio aŭ piceo nun anca artefarita arbeto sub quiu oni trovas donacetoi. Plu quieta mie medio. Tio signifas che cion oni devas fari suffice baldao. Pro tio ni bacas sugerajoin. Iam nun, exemple, marzipano devas riposi suffice longe poche giestu mangebla, poche giestu frandajo. Kiel aspectas Christnasco tago, la dudec quaran. Matene mi illuminas arbeton anta domo, donas al birdoi, paruoi, fingro, fringoi, semoin de sun floro, cae edzino ornamas arbeton heime. Poste, mi preparas carpon por vesper mangio, cae edzino terpoman salaton. La baso de gi estas terpomoi, pisoi, acid cucumoi, colpasoi, cepo, ovoi, yogurto. Edzino cuiras fish supon. Postagmeze, ni radas al tombeio, ec bruligi candeloin, cae saluti gepatroin. Dum la reveno heimen, ni salutas amicoin cae naibaroi. Ie la dexepa horo, di vesper mangias, fish supon, frititan carpon, cun terpoma salato, cae iomete da biero. Poste, ni forveturas al geinfanoi tis doni donazetoin, cae fine, en familio, ni agrable babilas, rememorante ciuin proximain. Samtempe, ni trincas cafon, cae mangias fantajoin. Iela dudecdua horo, ni iras al cef plazzo de la urbo, cie effectivigas Christnasca concerto, Christnasca meso de riba. Agrabla tempo, cune? Yes, familia agrabla tempo, cae quieta. Do, por senti iom da tiu etoso, ni auscultu la canton de Cechio, de Bohemia, cantita de accordo, ad audu, audu.
Audu, 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 audu,
listening to Radio Z.
Broadcasting in your language.
Z. Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
Do, nun mi legos racconteton el La verda cristelo, cae estes racconto por la Christnasca vespero, cae surpriso por Iulavo. Mi ne sties la nomon Iulavo, do estes Sancta Nicolao, ebe estes alia persona che ne sties tion. Anto ol en litigi iulavo eniras en sian metieion, cia li shatas vidi ciu cio estas in ordo. Poste, li elshaltas la lumon, cae voce diras laute, nu, ne lasu min tiel. Iulavo shaltas de nove la lumon, cae regadas returne, vidas sian plei amatan ludilon, sedanta subreto. Tomo cifono, malgranda pupo, cion Iulavo faris quelcain semainoin antaue. La pupo ancora diras, mi timas malumon, mi petas cumprenu min in vien domon. Iulavo, cius ciu tage estas sole, ciu parolas, cun neniu, cia li devas cascigi de la infanoi, estas tre surprisita, cae felicia. Li prenas tomo cifonon in sian manon, cae sidigas lin ce la tablo. Tiam Iulavo preparas mangion el meleagrino cae tia pomoi. La pupo mangias bone, cae estas contenta. Iulavo ade demandas al li, ciu bone, bona sale, ciu bona pipre, ciu bona verme, cia li volas che ciu estu tre bona por tomo cifono. Iliai vangoi estas rugiai, tiom ili estas feliciai. Poste, ili enlitigas. Iulavo in sian liton, per tomo cifono, en malgrandan liton apudan. Ili dormas bone pro cun estetso. Le sequantan tagon, ciam ili vecigias, neggias forte. Tiam tomo cifono diras, ciu vistias, ciu placius al mi, promeni in la neggio cun vi? Iulavo ne volas malplaci al sia amico, do li jesas. La du amicoi promenas, la tutan tagon in la neggio, ridas cae ludas. Sed Iulavo estes iomete malconforta, cia li havas multe de lavoro. Estes la dudeca de decembro, cae li devas ancora fabrici quelcain ludiloin. Tial, ciam tomo cifono dormas, li iras en la meteion, cae laboras gis malfrue in la nocto. La sequantan tagon, la dudectrian, de decembro, tomo cifono vecigias, cae diras, ciu vistias cio placis al mi hodiau? Promeni in la cielo, per viae rangaferoi. Iulavo ne volas malplaci al sia amico, do li jesas. Dum la tuta tago, la du amicoi flugas en le cielo, el trovante belega in paesaggioin. Estas felicio, dum la vespero, ili mangias cae parolas pricio. Cion ili vidis? La ennegigitai domoi, la brilai abioi, la gioiai infanoi. Poste, tomo cifono dormas in sia lito, cae Iulavo iras, labori multe. Nun li estes tre laza, cae morgau estos la dudekvara, ciu devos esti preta por la distono. Matene, ciam tomo cifono vegigas, li vidas sian amicon, ciu dormas. Do li preparas la matan mangion, cae attendas. Ciam Iulavo vegigas, li iomete mangias, cae diras al tomo cifono, mi devas labori multan, cae tiun vesperon mi iros distoni la ludiloin al infanoi tra la caminoi. Mi ne povas ludi cun vi. La malgranda pupo diras nenion. li iras sola pretigi la rengiferoin por la vespero. Ciam elvenas la nocto, lavo con la visaggio laza, prepara igas cae diras alla popeto, attendo min en la domo. Tamen, domo cifono alli respondas, che li volas fari la gestonon cun li. Ilavo estes tre afabla do li jesas. Circa nocto meso, la du amicoi foiras cun la rangia feroi tra la cielo. Pos nur celtai momentoi, Ilavo ectomigas en la clipetorielo. Domo cifono finas la degioran visitadon sola. Ciam Ilavo vecigas, li estas in sia glitveturilo antau sia domo, cae estas latero sur la seggio. Cara Ilavo, mi distonis la luden al ciui, sed antau la lasta domo mancis unu denazzo, do mi tui empacigis min. Mi diras al vi gis revido, cae dankas pro cio. Tiam Ilavo exentas grandan malgioion. Li forlasas sian veturilon, cae eniras sian domon, trenante la piedoin. Masciante al sia cameno, li falpasas pro gesteto. Li prenas gin cae legas por Ilavo. Li estas iomete contenta, ciao li neniam havas surprizon. Do li fortiras la rubandon cae el saltas, ciao el la paco eliras malgranda pupo, domo cifono. Ilavo nescias, ciu li devas ridi au plori, tiel li estas felice. Domo, cifono, mia amico! La magranda pupo preparis mangion, cae sidigas cia la tablo Ilavo, ciu bone mangias. Domo, cifono, tiam demandas al li. Ciu bone? Sale? Ciu bona? Pipre? Ciu bona? Varme? Cia li volas che cio estu tre bona po Ilavo. Iliai vangoi estas rugiai, tiom ili estas felicai.
Oh, cial ni ne havas tiun pupon en la domo, ciu petas nin ciu bone, ciu pipre, ciu sale, ciu varme?
No, 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 no.
Io facilitos nian vivon, tu?
Sed mi ne estes Ilavo, cio.
Do, bone, nun ni parolos pri la santunoi, kiu estas kutimo de sud Francujo. Do, jen la rakonto de Sylvain Lelarge, tio venas de Educadonet en la monda mosaico, de la pregeio alla cripo. Jam estas, pardonu, jam en la dudeca jarcento, staris la sancta familianoi kiel sculptajoi en la italai pregeioi. Ocase de la Renesanso, ili transformigis en belegain statutoin gis unu metron altain, mirinde ricce vestitain. Por la supra tavolo de la itala subsio, nobeloi cae ec successai vocioi, igis modo posedis ian propran collecton. Nizzo, marborda urbo nun en suda Francujo, estis tiam Itala, cae tiel tiui fingroi instaligis fine de la dexepa jacento en la circaua Provenzo. La provenzae artistoi disvolvis tiu campe novain artformoin, cae rapide famigis iliain lignain, stonain, ceramicain figuroi. Cae tion la plenkreskuloi havas, volas, certe nud, sed ancao tiam, ancao la infanoi. Tial, aperis malpli grandai, por infanai figuroi, gipsai au lignai, kiun oni starigis comence en advocatan pregeteion, kai segve en la cripon, malrichan groton, au stalon, kie lau tradizie nascigis Jesuo. Rapide, farigis pli mult nombrai la figuroi, ca crom la shafistoi cae angeloi, creigis ceiui loggiantoi de Betlehemo, apotecisto, almospetanto, panbacisto. La santunoi ne plu estis nur sanctuletoi, cae iliai possedantoi ne plu nur riciuloi. Pro la modesta preso de tiui statuetoi, propran collecteton ec possedis ancau la malpli ricai homoi. La granda bonchanzo de la provenza cripo tradizio, cae de gia popoleto, venis cun la Franza Revoluzio de 1789. Tiam, malpermesigis la cristanae mesoi, fermigis la pregeioi, cae estis nur heime, circa le centunaro cun familianoi cae naibaroi, che la tradiziemai provenzanoi povis festi cun siai carai la nascigion de Cristo. Nun tempe estas tra tuta Provenza museoi, foiroi, bazaroi cae teatrajoi dedicitai nur alla mondo de la santunoi. Existas santunoi tiel malgrandai che oni ilian tutan villagion povas enmeti en la juglandan celon. Cae aliai tiom grandai che ili povas sen probleme stari en la fama Grevin museo. Mi shatus ci articole limigi min al tiui ciun mi conas el mia propra infanaggio, la 10 gis 10 centimetroin altai agilai figuretoin mane faritain cae farbitai de mia patro. Tiui magiigis mian infanaggiain christnascoin. Iaron post iaro, en mia familio, igis tradizio che mia patro donasse faris 4 aŭ 5 novain figuretoin por ciu el siai infanoi. Mia propra collecto suffice vastigis, nun tempe pli malpli 120 capa, cae tre diversigis. Certe, nun ancau mimem, ocase de la ciu vintrai necferioi, cun mia patro, cetable sidicias, cae mem ecreas. Nasci dian statueton dauras 3 tagoin, ec se la activa laboro plenigas nur 2 aŭ 3 horoin. Eble ne estas la famai 7 tagoi cium Dio besonis po crei la universon, sed la sento de tut povezzo similas. Cio comencigas per ideo, inspiro. Yes, ja. Tiu figuro mancas al mia argila mondeto? Preni en siain manoin iom da pura argilo, premadi gin, cis gi ecavas la celitant formon, cae poste fortranci de citie, aldoni tien ci, prilabori detaloin per fingro au bastonetto, vere tiu estas dia agado. Cefe, ciagium la profesiae sentunistoi, compreneble, usas muldiloin, per ciu ili serie fabricas lau quelcae decoi da modeloi, ni, mem farantoi, creas foion post foio novain estagetoin, cies visaggio, esprimo, sinteno cae vestagioi estas unicae, cae neniel recreeblos. Postiu nua sesio de formado, essence existas iam la uniculo, sed ancora ne estas gi completa. Post unu taga sequigio, venas la detaligo, fin scruptado per pinta transilo. Ancora unu tago da sequigio, cae eblas farbigin per guascio cae per tre faina penico. Finigas la laboro per subsoclai subscribado cae datumado. Ne estas informata bacado nur sequigio, cae tial la sentumoi estas rompigemai. Sed nun ni ne pensu pri la bedaŭrotaj faloj, li aŭ ŝi ja nur ĵus ekvivis. estas por la creinto granda plezuro montri admirgin imagi kion gi diremas, kaj kian rolon gi meritas en la tradicia provenza rakonto la fama pastoralo. Mensindas interkrampe, ke mia kolekto verŝajne estas la sola en la mondo kiu enhavas Ludovikon Zamenhof kiel santunon. Vi vidis tiun santunon en sub-Francio, ĉu ne? Oni trovas ilin eĉ dum la tuta jaro.
Ah, yes.
Do ni aŭskultu kanton ĝuste de sub-Francujo.
El verde triskelo mi legos historio pri abio kiu volis igi kristnask arbo. De du jaro gi esperis esti elektota po eltrovi fine tiun revan vivon kiu ehis gis gi ja oni diras en la abaro che la abioi ne pardonu min che la abiai fratoi kiui havis tiun chanson poste vivus grandios maniere ili eltrovus urbon cun lumoi kai idus imponae arboi in tiui domoi do ci attendis sen pacienze sian vitson. Se gis hodiau la arboristo pretpasinte gin, tiam diris o tro maldica, au tro malalta, sen espera gi daurigis sian monotonan vivon in la abaro. Finfine la granda tago alvenis. Gi vidis viroin el camionigi, kai examini arboin. Kiam uno el ili passis ce gi maximume tendis siain branchoin po pliam plexigi, kai altigi gis la cielo. Gi multe penis, sed prescau tui audis vocion dirante, tion ci! Finfine gi estis electita. Post quelcae momentoi li estis pacigita cun giai fratoi in la camionon quio ec futuris al urbo. Post longo momento la camiono haltis cae arboi estis getatai sur la teron. La abioi apeniis che eble tiu nova vivo ne estos tiel dolce, kiel gi amagis. Sed baldau la arboi estis installitai, kai uloi examenis ilin. Gi audis mal altan vocion. Ah, regardu, panio, tiu belas! Yes, ne tro alta, cae bona, bone densa, cae bella pinto, pal croci stelon. Comprenu, gin. oni parolis pri gi. Tiam gi fieris kaj ĝojis, ci foje gi konas belan vivon. Gi pravis, estis mirinde. Oni alkondukis ĝin en grandan domon, kie gi estis demetita centre de la salono. Infanoi alvenis, gioia criis vidante gin cae poste ornamis gin per ghirlandoi, colorai globetoi, lignai giulavetoi, angeloi cae travideblai, cun travideblai flugiloi, or colorai pacetoi cae til plu. Tiai branchoi presca malaperis sub ornamoi, ornamagioi. Tio estis iom pesa, sed gi estis tio fiera, baldau, ie gia pinto brilas belega stelo. Circau gi la festo dauris dum granda parto de la nocto. Gi estis la regio. Frumatena oni demetis sub gin multegon da donatsoi. Ciam infanoi genuante antau gi ecris, gia fierezzo cae orgoilo ancora grandigis. Cai poste oni donas iom de quietezzo algi. Facte tago post tago, gi estis pli cae pli quieta. Gi ec enuis. Visitoi circau gi maloftigis. Gi ec lascigis. Giai pingloi malbrilligis. Gi pli cae pli soifis. Post iom de tempo oni formetis gian ornamagioin gi hontis. Plie oni metis gin exteren je la pordo. Neniu zorgis pri gi, krom la kato, kiu disŝiris gian tronkon per siaj ungoj. Nun gi estis malgaja, gi bedaŭris sian orgojlon, ĉar la pompa vivo estis tre mallonga. Gi bedauris la quietan vivon, cion gi malestimis antaue, la vento blovo tra branchoi, la forta odoro de giai fratoi. Gi pereos cetie, fogesita de ciui. Gi neniam igios granda cun maliunai avioi. Subite, oni men prenis gin. Oni alconducis gin al angulo de la giardeno. Oni enigis gin in truon. Gi ricevis susiaen radicaron, kvin shovel plenoin da tero, kai la enhavon de du aquositeloi. Tiam gi sentis sian radicoin, cioi malsfecigis. Vi bon chances, amico, dirs avo, vocio, proxeme de gi. Miloi de viai fratoi mortas, ciu jare post Christnasco, dum longa agonio, cia ili estas segitae. Vi havas longan cae felician vivon in tiu granda giardeno. Mi esperas respondis la avio, mi tiel timis. Nun mi apresos cion, cion mi havas. Pli cae pli gi apresis sian bon staton. Baldau, rug gorgiulo flugis al gia pinto cae bele cantis.
Yes, multe da arboi finfine estas ĵetitaj, estas granda perdo.
Sed nuntempe oni kreas multon el ili, ĉu ne?
Yes.
En rubejo ili prenas ilin,
la
loka registaro uzas ilin tiel multo, do ili ree povas doni iom al aliaj plantoj, ĉu ne?
Do per tiu konto ni finas nian elsendon. Gis raudo de mi, Francisca.
Kai gis raudo de mi, Bernie.
Kai por fini, jen canto de Nederlando, Jesuon naskis virgulino.